Joriy yil boshida Google shirkati Markaziy Osiyo tillarini o'zining internetdagi tarjima xizmatiga qo'shishda yordam bera oladigan ko'ngillilarni hamkorlikka chaqirgan edi. Ulardan internet gigantining maxsus onlayn tizimida o'z tillaridagi tarjimalarni tekshirish va to'g'ri matnlarni tanlashda yordam berishlari so'ralgan. Shunday ko'ngillilar ko'magida bugundan boshlab Google Translate o'zbek, qozoq va tojik tillarini taniy boshladi. Qayd etish joiz, kuniga kamida 200 million foydalanuvchisi bor xizmat hozircha o'zbek tilidagi tarjimalarni mukammal bajarayotgani yo'q. O'zbek tilidan ingliz va boshqa tillarga yoki o'zbek tiliga tarjima qilingan jumlalar tushunarsiz yoki mutlaqo boshqa ma'no kasb etmoqda. Masalan, ingliz tilidagi I am from Uzbekistan jumlasi o'zbekchaga men O'zbekistondan emasman deya tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin. Mutaxassislar bunday bo'lishiga qator omillar, jumladan kamida 30 million foydalanuvchisi bor o'zbek tilining internetda kam qo'llanishi sababchi ekanini aytmoqdalar. Dunyodagi eng yirik elektron ensiklopediya bo'lmish Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasining faol mualliflaridan biri Nodir Otayevning aytishicha, Google tarjimoni internetda mavjud elektron matnlardan foydalanib, ular yordamida tarjimaning eng yaxshi variantini taklif etadi. Shu bois Google Translate o'zbek tilini mukammal o'rganish uchun internetda o'zbek tilida sifatli yozilgan matnlar soni ko'p bo'lishi kerak.
Nodir, endi siz advanced ilg'or internet yuzerlaridansiz. Oddiy foydalanuvchilarga tushuntirib bera olasizmi? Google Translate tarjima xizmati o'zi qanday ishlaydi?
Google Translate tarjima qiluvchi dastur deb atasak bo'ladi. Odatda tarjima qiluvchi dasturlar grammatik qoidalarga asoslanib tarjima qiluvchi dasturlar ham bor, lekin Google Translate'ning farqi ulardan, bu demakki statistik analiz yordamida tarjima qiladi, ya'ni mashina matnlarni o'rganib chiqib, aytaylik, Birlashgan Millatlar tashkilotining bir hujjati 6 tilda chiqsa, o'sha barcha tillarda mashina o'rganib chiqib, demak, statistik analiz qilib turib, siz bir narsani bir nafaqat so'z, balki jumlani tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, shu analiziga asoslanib, qaysi so'z ko'proq qanday tarjima qilinishini, demak, hisoblab chiqib tarjima qilib beradi. Shuning uchun boshqa tarjima dasturlarga qaraganda ancha yaxshi tarjima qiladi.
Ko'rgan bo'lsangiz kerak, hozir berayotgan tarjimalari unchalik ham takomillashgan emas. Xatolari ko'p, ayrim damlarda noto'g'ri qilib tarjima qilyapti. Nima uchun endi Google o'zbek tilini bunaqa xom tarjimasini chiqarib qo'ydi?
Endi bu yerda bir necha sabab bor deb o'ylayman. Birinchi, boya aytib o'tganimdek, demak, bular bor matnlardan foydalanadilar, bor hujjatlardan foydalanadilar. Endi bular qanday o'zbek tilida yozilgan hujjatlardan foydalangan soni menimcha juda ham kam bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi internetda juda ham yaxshi o'zbek tilida yozilgan matn topish uncha oson emas. Demak, bular o'zbek tilida qilingan tarjimalarni foydalanganlar, shu tarjimalar o'zi uncha yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan, yangi bir til e'lon qilinganda unda kamchiliklari boshqa eskiroq, avvalroq e'lon qilingan tillarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Sababi vaqt o'tishi bilan mashina ham ko'proq matn analiz qiladi. Bundan tashqari Google tarjima jamoati bor. U yerda siz va men demak kirib turib o'z fikrimizni bildirishimiz mumkin. Bu xuddi bir o'yinga o'xshaydi. U yerda tarjimalarni yaxshiligini, sifatini yoki bir jumla bo'lsa shuni qanday tarjima qilish kerak aslida shunga taklif berishingiz mumkin. Demak, har qanday odam shu Google Translate community'ga kirib kichkina hissa qo'shsa, tarjimaning sifati oshib boradi.
Demak, tarjimaning sifati asosan foydalanuvchilarning o'zlariga, ularning yordamiga bog'liq. O'zbekiston hukumati tarafidan biror bir yordam ko'rsatilishi mumkinmi shu Google Translate tarjimasi sifatini yuqorilatish uchun?
Google adashmasa mamlakatlardan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi. Bular ko'proq, demak, Google'ning o'zining ishchilari bor. Bundan tashqari volontyor va ko'ngilli bo'lib bu tarjimada qatnashish mumkin. O'zbekiston hukumatidan albatta nafaqat Google Translate yaxshi bo'lishi uchun, umuman o'zbek tili standartlariga ko'proq e'tibor berilsa yaxshi bo'lardi. Sababi hatto hukumatni veb-saytlarini ochsangiz, bir qancha xatolarga ko'zingiz tushadi. Demak, hukumatni veb-saytlarining o'zida bir necha xato bo'lganda, boshqa saytlar haqida bir narsa demasak ham bo'ladi. Demak, hukumatni oldidagi vazifasi avvalambor unga ko'proq e'tibor qaratish kerak. O'quvchi yoki umuman o'zbek tilida yozayotgan odam qaysi qoidaga asoslanib yozishini bilmaydi. Biz Wikipedia'da ko'p muammolarni uchratamiz. Mamlakatda asosiy vazifasi hozir, demak, o'zbek tilidagi qoidalarni, demak, standartlashtirib, shu qoidalar qaysi qoidalar ekanligini ommaga yetkazib berish kerak.
Deydi Nodir Otayev. Google Translate bepul onlayn tarjima xizmatidir. Unda nafaqat alohida so'zlar yoki iboralarni, balki matnlarni, hujjatlarni va hatto veb sahifalarni dunyoning 90 ta tiliga tarjima qilish mumkin. Xizmat ayrim keng qo'llanilgan tillardagi tarjimalarning audio variantini ham taklif etadi. Onlayn tarjimondan kompyuter va mobil moslamalarda foydalanish mumkin.